Blaðsíða 9. Það snjóaði úti. Hvít breiða lá yfir öllu. Dóri litli dró hettuna yfir hausinn á sér og arkaði af stað. Hann gekk gæsagang eins og hermaður og sparkaði snjónum upp í loftið. Fólki sem leit út gluggan fann skrítið að sjá þennan litla en þó stóra dreng sigla út götuna. Hann myndi á risastóra mörgæs. Af hverju var mamma pirruð?